Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar. Il-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar hija ddedikata l-Madonna tal-Grazzja. U din id-dedikazzjoni hija marbuta sew ma' din il-parroċċa. Jeder li fis-seklu 16 din kienet l-uniku knisa f'Malta li kellha din id-dedikazzjoni. U barra minn hekk, wieħed jinnota wkoll li diġà kellha fama tajba bħala ċentru Marjan. Fis-seklu 16 il-knisa kienet sempliċement waħda mill-ħafna li wieħed issib fil-kampanja Maltija. Kienet tinstaf ftit kilometri barra mill-inħawi tal-Birgu u jista' jkun li dawn kienu fostl-ewwel nies li wrew id-devozzjoni partikulari lejn il-Madonna tal-Grazzja. Madwar l-istess knisja kien hemm ir-raħal żgħir ta' Ħaż-Żabbar, u għalkemm ma kienx parroċċa xorta waħda jidher li kien hemm numru ta' abitanti fih. Kien tiġà jissemma bħala raħal fil-lista tad-dejma tal-1419. Wara l-wasla tal-kavallieri f'Malta jidher li anki l-istess membri ta' dan l-ordni kellhom ċertu devozzjoni lejn din id-dedikazzjoni tal-Madonna, kif ukoll lejn l-istess santwarju. Tantu hekk li huwa magħruf li l-kwadru li kien hemm fuq l-altar maġġur kellu l-arma ġentilizzja tal-Grammastru Verdal. Huwa magħruf ukoll li diġà kien hemm ħafna kwadru wieda mogħtija mid-devoti ta' dan is-santwarju. Minħabba li r-raħal kompla jikber, l-istess abitanti ħasbu ħalli jitolbu biex Ħaż-Żabbar ikun maqtuħ u jsir parroċċa indipendenti. U dan seħ fis-sena 1616, 400 sena ilu. Dan kien ifisser ukoll li kien hemm il-bżonn li l-Knisja titkabbar u d-diżin ta' tkabbir ta' Knisja sar minn Tommaso Dingri, perit Malti tal-bidu tas-seklu 17. Ix-xogħol li nata bidu għalih fis-sena 1641 wieħed irid jiftakar u jifhem li bħal ħafna knejjes oħra, il-Knisja oriġinali tkun ġiet miżjuda u mibdula mal-medda ta' żmien. Minħabba f'hekk esperti tal-istorja tal-arkitettura isibu għad diffiċli li wieħed ikun jaf eżattament x'fadal mix-xogħol ta' Dingli. Fis-seklu 18 il-Knisja għaddiet minn tibdil arkitettoniku ieħor. Kien fdat biex xogħol il-perit Malti Giovanni Bonavija, u dan il-perit żied faċċata ferm impressjonanti għal mal-Knisja li diġà kien hemm u ħoloq xenarju teatrali li ma bħalu. U meqjus li din hija fost l-aktar faċċati ta' knejjes xenografiċi li nsibu fi gżejjem Maltin. Jidher li kien hemm żieda ta' portiko ukoll, kif, apparti minn hekk, aktar tiżjin mad-dawra tal-faċċata. Illum il-Knisja, minħabba li hija faċċata ta' triq il-prinċipali ta' Ħaż-Żabbar, għadha tgawdi dan l-impatt fuq kull min iħares leha. Min ġewwa l-istess knisja mhijiex nieqsa mit-tiżjin sabiħ u interessanti. Il-kwadru huwa xogħol ta' Alessio Erardi, fejn naraw il-Madonna tal-Grazzja edha xxerret il-grazzi fuq dawk id-devoti li jmorru għandha. Barra minn hekk hemm ukoll l-istatwa proċessjonali li tinħareġ darba fis-sena, xogħol tal-iskultur Malti Mariano Gerada. Biżwit l-istess parroċċa hemm mużew ferm interessanti li qed għandu diversi oġġetti antiki mill-Knisja u li jirriflettu l-istorja ta' dan is-santwarju. Fiż-żinżammit isemmilkom.